Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 15. februar, vijesti dana. Evropska unija uvodi 10. paket sankcija Rusiji, uključene i sankcije za Iran. Ministri odbrane NATO-a pojačavaju podršku Ukrajini, podrška i za Bosnu i Hercegovinu. U Ankari sastanak ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Turske. Ministar Konaković poručio da Bosna i Hercegovina ima ratno iskustvo u preživljavanju, te da može pomoći. Bosna i Hercegovina ide ka euroatlantskim integracijama, poručeno nakon sastanka predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denisa Zvizdića i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša. Nastavljeno suđenje u predmetu respiratori, iznošenje završne riječi tužioca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provjerava navode iz krivične prijave protiv guvernera Centralne banke Senada Softića. Dok traje potraga za preživjelima, u Turskoj hapšenja zbog provokativnih postova o zemljotresu. Prema dosadašnjim podacima poginulo je više od 41.000 ljudi. Specijalizovano tužilaštvo Kosova će izvesti više od 300 svjedoka u slučaju Hašim Tači i ostali. Održana komemoracija za Miroslava Ćira Blaževića. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Osmoro Hrvata uhapšenih u Zambiji pod sumnjom na trgovinu djecom u pokušaju ponovo je pušteno da se brane sa slobode. Premijer Hrvatske Andrej Plenković o reakciji javnosti i desnice u Hrvatskoj na ovaj slučaj.
Postaje se na jedan beskrupulozan način enormno agresivan. Ja osuđujem takvu agresiju, pogotovo što ovdje riječ o djeci, u vezi koje, koliko se meni čini, nije bilo nikakve namjere za trgovinu, nego riječ o ljudima koji nisu mogli imati djecu.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
NATO pojačava podršku Ukrajini dok dodatno jača odvraćanje i odbranu i povećava zalihe, rekao je danas generalni sekretar Jens Stoltenberg nakon sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu. Ministri odbrane donijeli su odluku o daljem jačanju odvraćanja i odbrane alijanse, što je uključivalo i odobravanje novih smjernica za planiranje odbrane NATO-a. Ministri su se također složili da pojačaju podršku drugim ugroženim partnerima Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji. Izvještava Đeračina Tuhina.
Ministri odbrane NATO država su se pozabavili ključnim pitanjima, jačanju podrške Ukrajini, ali i ostalim zemljama koje su ugrožene. Ministri su razgovarali o našoj posvećenosti našim drugim ugroženim partnerima, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Gruziju i Moldaviju. Složili smo se da pojačamo prilagođenu podršku za poboljšanje naših odbrambenih sposobnosti, otpornosti i interoperabilnosti sa NATO-om, izjavio je na kraju sastanka generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Ministarski sastanak je održan pred prvu godišnjicu početka agresije protiv Ukrajine, koju je šef alijanse nazvao najvećim sukobom u Europi od Drugog svjetskog rata. Ne vidimo naznake da bi se Rusija pripremala za mir. Naprotiv, Rusija se sprema za veliku ofanzivu, upozorio je prvi čovjek alijanse. On je potvrdio da vrata NATO ostaju otvorena za Ukrajinu i da će ova zemlja postati članica alijanse, međutim da u ovom trenutku su svi fokusirani na pobjedu Ukrajine u ratu. Bez obzira na reakcije zvanične Moskve, šef alijanse je naglasio da će NATO nastaviti da se širi prema Švedskoj i Finskoj. Imamo i dve članice, Crnu Goru i Severnu Makedoniju. Oba puta Rusija je snažno protestovala, ali saveznici i ove pojedinačne zemlje su odlučile svoj put i mi smo ih pozvale i one su sada članice NATO, istakao je Jens Stoltenberg. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izvinio se Evropskom parlamentu zbog komentara koji je on iznio na račun evropskih zastupnika. Naime, prilikom debate o proširenju koja je održana 14. februara, dok mu je mikrofon još bio uključen, Varhelji se obratio njegovom šefu kabineta na maternjem mađarskom jeziku pitanjem, citiram, koliko idiota još ima? Završen citat, koja se odnosila na broj zastupnika koji su se prijavili da mu postave pitanje. Neposredna je bila reakcija raznih evropskih zastupnika koji su tražili mjere od predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Iz Evropske komisije su potvrdili da nema planova da se pokrene istraga oko Varheljevih akcija. a zastupnici Europskog parlamenta imali su raspravu o Zapadnom Balkanu, na kojoj su između ostalog razgovarali o predloženim promjenama izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik, sankcijama Miloradu Dodiku zbog potpore koje pruža Vladimiru Putinu te osnivanju nove vlade u Bosni i Hercegovini. Na pitanje eurozastupnice Tajneke Strik šta je učinjeno u vezi sa podrškom predsjednika Republike Srpske, predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, te da li će biti zamrznuta sredstva, komesar za proširenje Oliver Varhelji je odgovorio.
Mogu samo citirati izjavu koju smo tog dana napravili, a to je stati uz Putina u tim uvjetima izolira Republiku Srpsku i njezinu međunarodnu ulogu. Ne može se zalagati za netkoga tko je naložio da se razruši susjedna zemlja i ko ubija susjede. I zato žalimo zbog odluke Republike Srpske. To je dakle bila naša izjava koja vrijedi i danas. Što se tiče sredstava, ta sredstva nisu poslana iz sljedećeg različitog razloga, a to je bio secesionistički izjave predstavnika Republike Srpske.
Govorio je Oliver Varhelji, komesar za proširenje Europske unije. Arhitektura Zapadnog Balkana je završena i Bosna i Hercegovina ide u pravcu euroatlantskih integracija, saopšteno je nakon sastanka predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša u Njujorku. Zvizdić je upoznao Gutereša sa formiranjem novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje, kako je rekao, spremno radi na realizaciji ključnih vanjskopolitičkih ciljeva Europske unije i NATO-a. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu zahvalio je međunarodnoj zajednici na podršci u potrazi i spašavanju nakon prošlosedmičnog razornog zemljotresa. Rekao je da je 100 zemalja ponudilo pomoć, a da je 76 zemalja poslalo spasilačke timove. Timovi traganja i spasavanja 12 zemalja vratili su se kući nakon što su završili svoje misije. Çavuşoğlu je to izjavio nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem, zahvalivši Bosni i Hercegovini na podršci i solidarnosti, govore ministar vanjskih poslova Turske i Bosne i Hercegovine Mevlut Çavuşoğlu i Elmedin Konaković.
Nakon zemljotresa, Bosna i Hercegovina je stala uz nas sa porukama solidarnosti, a potom i sa timovima za traganje i spašavanje koje su poslali. 13 timova traganja i spašavanja od 234 osobe iz Bosne i Hercegovine stiglo je u Tursku odmah nakon zemljotresa i spasili su 26 ljudi iz Olupine.
Izražavam još jednom saučešće narodu turske vlastima, Turske zbog razornog zemljotresa koji je odnio desetine hiljada ljudskih života. U poređenju sa velikim svjetskim ekonomijama mi nismo tako razvijena zemlja, nismo tako snažna ekonomija, ali je naša emocija i naše opredjeljenje da budemo uz narod Turske vlasti, Turske u ovom trenutku, zaista neupitno.
Govorili su ministri vanjskih poslova Turske i Bosne i Hercegovine Mevlut Çavuşoğlu i Elmedin Konaković.
Da li se pitate kako se biraju ambasadori i ambasadorice Bosne i Hercegovine? Šta su kriteriji, kako rade, prate li trendove moderne diplomatije? Da li i šta koči napredak? Sagovornici Lele Omeragić-Ćatić su ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj, Martina Mlinarević, i stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju, Jasmin Hasić.
Kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao da je stvarno apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje. Mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi kao da zaista s njom je sve u redu. Mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i naspred.
Bosansko-hercegovačka diplomatija je
još uvijek nesređena, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno.
U novom podcastu Zaviri ispod površine čućete iskustva građana kojima su iz nekog razloga trebale naše ambasade.
Higijenski uslovi su vrlo često na jako lošem nivou i to je jedino gdje ja imam zamjerku.
Novi ZIP pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine za početnike potražite na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
Dok je situacija na istoku Ukrajine ekstremno teška, američki istraživači otkrivaju da je Rusija smjestila hiljade ukrajinske djece u kampove za preodgoj. Priredio Alen Bajramović.
Ruske trupe posljednjih sedmica napreduju na istoku Ukrajine, a posebno blizu Bahmuta, grada oko kojeg se mjesecima vode borbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasno sinoć rekao je kako stanje na liniji fronta, posebno u Donjecku i Lugansku, ekstremno teško i da se borbe vode za svaki metar ukrajinske zemlje. Sa sastanka ministara odbrane članica NATO u Briselu je poručeno da je Ukrajini hitno potrebna veća vojna pomoć te da se podrška Zapada neće smanjivati, na što je Kremlj odgovorio optužbom da se NATO sve više uključuje u sukob kao i da odugovlače sukob i povećavaju mogućnost dalje eskalacije. Američka vojska objavila je jučer da je sklopila ugovore o narudžbi u iznosu od $522 miliona sa dvijema tvrtkama o proizvodnji topničkog streljiva od 155 mm za Ukrajinu. Narudžbe o kojima je službeno odlučeno krajem januara dolaze usred zabrinutosti da Ukrajina brzo iscrpljuje zalihe topničkih granata koje su joj dali Sjedinjene Države i drugi saveznici. Isporuke novog streljiva trebale bi početi u martu ove godine, navodi se u saopćenju vojske. Ugovor je finansiran iz Pentagonove inicijative za sigurnosnu pomoć Ukrajini. Američki istraživači kažu da je Moskva smjestila hiljade ukrajinske djece u mrežu kampova u područjima Ukrajine koje je okupirala Rusija, čiji je glavni cilj preodgoj djece kako bi postala proruski orijentirana. Istraživači su u jučer objavljenom izvještaju kazali da su identificirali 43 kampa i drugih objekata u kojima je najmanje 6000 ukrajinske djece, a čini se da je primarna svrha kampova političko preodgajanje, kažu istraživači. Izvještaj također pruža dokaze o naporima ruske vlade da prekine komunikaciju između djece i njihovih rođaka u Ukrajini i spriječi povratak djece u Ukrajinu. Neki od kampova udaljeni su hiljadama kilometara od njihovih domova. Vođa i suosnivač ruske plaćeničke grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, za kojeg se zna da ima bliske veze sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, po prvi put je priznao da posjeduje internet istraživačku agenciju, takozvanu fabriku trolova u Sankt Peterburgu, specijalizovanu za kreiranje lažnih naloga na društvenim mrežama i širenje dezinformacija i propagande. U pisanom odgovoru na grupu pitanja zapadnih novinara Prigožin je jučer rekao da je sam planirao, kreirao i dugo vodio agenciju, dodajući da je stvorena da brani ruski informativni prostor od očigledno agresivne propagande antiruskih slogana Zapada.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz regije. Osmoro Hrvata uhapšenih u Zambiji pod sumnjom na trgovinu djecom u pokušaju ponovo je pušteno da se brane sa slobode nakon što uplate kauciju. Hrvatski mediji donose priču bioloških roditelja jedne od četiri djevojčice koje su hrvatski parovi željeli da usvoje. Kažu kako su željeli da svoje dijete spasu od života u bijedi i kako nisu primili nikakav novac. Populisti i desnica u Hrvatskoj dalje nastoje da profitiraju na ovom slučaju. Javlja Eni Zebić.
Sud Zambije odobrio je puštanje na uvjetnu slobodu uz jamčevinu osmero hrvatskih državljana osumnjičenih za trgovanje ljudima u pokušaju i krivotvorenje dokumenata koji su 7. prosinca prošle godine uhapšeni u Nadoli, nedaleko granice sa Demokratskom Republikom Kongo. Oni su posvojili 4 djece iz Konga za koje su nakon procedure u Hrvatskoj izvađeni hrvatski dokumenti. Djeca su im nakon hapšenja oduzeta i nalaze se na nepoznatoj lokaciji na skrbi zambijskih vlasti. Određeno im je jamčevina od približno 963 eura po osobi, a sljedeće ročište zakazano je za 1. ožujka. Novinar Dnevnika 24 sata Denis Mahmutović, koji se pred 14 dana vratio iz Zambije, uspio razgovarati sa biološkim roditeljima jedno od 4 posvojene djevojčice. Kako je napisao, oni kažu da su djevojčicu dali na posvojenje jer su siromašni i žele joj bolji život. Kažu da nisu za to primili nikakav novac i spremni su to posvjedočiti i na sudu.
Ne čini mi se kako se to sad gura po društvenim mrežama i po obskurnim portalima, da su imali kakvu mračnu agendu, da su namjeravali financijski se okoristiti na ikoji način, nego iz svega što sam do sad čuo i naučio o Kongu i kroz razgovor sa njima, mislim da su to ljudi koji žive u krajnjoj bijedi i koji su stvarno imali namjeru djetetu omogućiti bolju budućnost od one u Kongu.
Slučaj izazvao burne reakcije u Hrvatskoj, pogotovo u desnim i klerikalnim krugovima, koji traže da se izvrši revizija sva 94 slučaja posvajanja iz Konga unazad 10 godina, koristeći činjenicu da međudržavna posvajanja osim jednom u policiji nisu drugdje evidentirana. U javnost se plasiraju teze da je to bila obična kupovina, da tko zna gdje su ta djeca sada i da ih se možda koristi za nezakonite svrhe. Mahmutović se nada da će njegov tekst i svjedočenje bioloških roditelja obuzdati bujicu govora mržnje u hrvatskom javnom prostoru, ali priznaje kako mu realnost koju svakodnevno prati ne uljeva previše povjerenja.
Ako neki ljudi žele koristiti ovu situaciju za vlastitu političku ili bilo koju drugu populističku promociju, sumnjam da ih pretjerano zanimaju argumenti. Ti ljudi, ne želim uopće nabrajati imena zato što ih ne želim davati nikakvom značaju, su spremni gaziti preko metaforičkih i stvarnih potencijalnih leševa da bi postigli svoje ciljeve.
Govor mržnje i stigmatizaciju usvojene djece iz Konga osudio je i premijer Andrej Plenković u kontekstu sve prisutnije govora mržnje u hrvatskom javnom prostoru. Govor mržnje dovodi do toga da ta usvojena djeca hodaju danas po cesti, a netko ih vrijeđa govorim da su ih kupili ili ukrali, da su oteti njihovim biološkim roditeljima, kazao je Plenković. Po njegovoj ocjeni to nije niti normalno, niti dopustivo.
Postaje se na jedan beskrupulozan način enormno agresivno, ja osuđujem takvu agresiju, pogotovo što ovdje je riječ o djeci, u vezi koje, koliko se meni čini, nije bilo nikakve namjere za trgovinu, nego riječ o ljudima koji nisu mogli imati djecu, pa su iscrpili valjda sve mogućnosti koje su mogli, pa su nekako usmenom predajom došli do toga da bi mogli možda posvojiti nekoga iz Afrike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Grupa naučnika i organizacija civilnog društva iz 11 zemalja objavila je spisak 88 prioritetnih rijeka za zaštitu, te pozivaju zemlje Zapadnog Balkana koje su potpisnice Bernske konvencije na proširivanje Emerald mreže u regionu. Emerald mrežu uspostavilo je Vijeće Europe prema Konvenciji o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa. Čine je područja od posebne važnosti za zaštitu prirode kako bi se očuvale biljne i životinjske vrste u njihovim prirodnim staništima. 88 rijeka u regionu hitno treba zaštitu. 51 od ukupnog broja protiču kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U novoj infografici Radija Slobodne Evrope na slobodnaevropa.org saznajte zašto je Zapadni Balkan globalno važno žarište biološke raznovrsnosti, posebno kada je riječ o slatkovodnim vrstama i staništima. Zemlje su dom brojnim ugroženim vrstama i važna staništa za mnogobrojne rijetke endemske vrste.
U Tešnju je osiguranost nadbijevanje strujom za narednih nekoliko decenija. Ovih dana u poslovnoj zoni u naselju Jelah puštena je u rad nova trafostanica u kojoj je uloženo blizu 8 miliona maraka. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Izgradnjom nove trafostanice od 110 kV značajno je poboljšano snabdjevanje Tešnja strujom. Kaže to Serad Brka, jedan od privrednika u poslovnoj zoni Glinište gdje je urađeno postrojenje.
Nije značajnijih bilo problema, ali jednostavno postoje jedan ogroman rizik da u slučaju iskakanja ovog slavnog snabdjevanja sa električnom energijom da se stvaraju strašni gubici u procesu proizvodnje, a znate da ovaj kraj uglavnom bavi se proizvodnim djelatnostima.
Predstavnik udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Semir Kantić.
Sa svakim otvaranjem novog privrednog društva povlače određena količina električne energije, tako da uz postojeće firme koje su već registrovane na našoj opštini, koje svaki dan podnose zahtjev za povećanje kapaciteta električne energije, tako da smo došli u jednu situaciju gdje smo imali u rezervi možda 1 megawatt rezervne električne energije, ali evo sa otvaranjem nove stanice ti kapaciteti su značajno proširjeni.
Ovo je bilo strateško pitanje za razvoj privrede u Tešnju, gdje je struja u posljednjih 30 godina stizala ratnim dalekovodom, kaže tešanski načelnik Suad Huskić.
Ovaj projekat će omogućiti razvoj privrede u Tešnju. Imat ćemo dovoljno električne energije od 20 do 50 godina da samo pravimo nove pogone i useljavamo nove radne mašine. Posebna prednost ovog projekta je što je on lociran tačno ispod dalekovoda. Nismo uzurpirali pod navodnicima, pokrali još neke površine dalekovodom. I posebna prednost ovog projekta je što mi sad imamo struju sa tri strane. Do sada smo imali struju samo preko ratnog dalekovoda iz Magle, a sada imamo sa tri strane napajanje električnom energijom.
U izgradnju je uloženo blizu 8 miliona maraka. Tehnički rukovodilac elektroprenosa Bosne i Hercegovine je Seadar Nautalić.
Transformatorska trafostanica je jako značajna za područje opštine Tešanj. Rasterećuje postojeću trafostanicu u naselju Bukva i bit će znači glavno čvorište za napajanje Jelaha koji je značajan industrijski potrošač. Opremljena je sa dva transformatora snage 20 MVA, što će biti dovoljno da u narednih desetina godina bude zadovoljena potrošnja ovoga područja.
Pored sigurnog snabdjevanja, privrednike interesuje i cijena struje. Još jednom poduzetnik iz Tešnja, Senad Brka.
Mi pravimo sebi backupe, investiramo svi u solarne elektrane kako bismo mi nadomjestili zavisnost od cijene električne energije na tržištu. Čekujem da će biti poskupljenja, ali u nekim podnošljivim granicama.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Mnogi su danas izloženi različitim prevarama na internetu, ipak tim prevarama su najviše izloženi osnovci. Put kako spriječiti prevaru je da se djeca obrate roditeljima, a oni da prijave slučaj policijskoj stanici. Informiše Nebojša Kolak.
Prevare na internetu vrebaju na mnogim mjestima, zato je potrebno upoznati najprije djecu u osnovnim školama. Djeca u višim razredima osnovnih škola koriste različite društvene mreže. Prema njihovim izjavama upoznati su sa internet prevarama.
Koristim društvene mreže, internet može da bude mnogo opasan ako ga nepravilno ne koristimo. Ljudi koji nam šalju neke neprimjerene fotografije ili poruke, oni su zlonamjerni ljudi koji nam žele da nam naude. Mi se toga moramo pridržavati i da to odmah prijavimo.
Koristim društvene mreže i pridržavam se da ne objavljivam moje podatke, slike, video snimke i tako. Pa vršnjačko nasilje može da nam šteti i možemo da upadnemo u neki problem, da naudimo sebi dosta.
Prema podacima policijske uprave Trebinje, najčešće prevare na internetu spadaju krađa profila, elektronsko vršnjačko nasilje i govor mržnje. Dejan Bratić, kriminalistički inspektor policijske uprave Trebinje, kaže da su se susretali sa krađom profila.
Prvo što im napominjemo to jeste koje opasnosti postoje na internetu, a to su krađa profila za posjedavanje identiteta, hejterske aktivnosti, hejterski sadržaj, elektronsko vršnjačko nasilje, govor mržnje, kao i seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta putem interneta. Bilo je slučajeva da smo se susretali sa krađom, odnosno profila identiteta, ali tu treba da se razdvoji određena činjenica. Kako kažu, krađa profila sama nije krivično djelo, ali je krivično djelo onaj moment kada taj neki zlonamjerni internaut iskoristi taj određeni profil i sa njega radi određeno inkriminisano zabranjeno ponašanje koje tada prerasta u, znamo i sami, krivično djelo.
Put u rješavanju problema prevara na internetu je da djeca određene radnje prijave roditeljima, a oni najbližoj policijskoj stanici. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do prošle godine u okolini Srebrenice postao je azil u kome je bilo udomljeno oko 130 pasa lutalica. Azil je zatvoren i većina pasa došla u Srebrenicu, lutaju ulicama, ali se koncentrišu pored škola, marketa i doma zdravlja, gdje se okuplja najviše djece i građana. Da bi se problem trajno riješio, postoji ideja da se radi novo prihvatilište za pse, u kojem bi psi ostajali mjesec dana, a nakon toga uslijedila bi njihova deportacija na druge lokacije. Sadik Salimović.
Azil za pse u naselju Ljeljandu funkcionisao je oko 2 godine, ali je zatvoren i oko 130 pasa, pretežno je došlo u Srebrenicu. Mirsad Mujić, opštinski komunalni policajac.
Uvećani broj pasa lutalica na ulicama Srebrenice, ne mislim samo na centar, nego tu onaj, mislim na kompletnom području opštine, a posebno izraženo u gradu, oko škola u Potočarima i u Srebrenici, škola u Skelanima.
Najveću bojazan iskazali su roditelji čija djeca idu u školu, a gdje bude i najviše pasa lutalica. Poslije sastanka sa rukovodstvom opštine donijeta je odluka o uklanjanju pasa, kaže za naš radio Mladen Grujičić, načelnik opštine.
S tim u vezi smo naravno kontaktirali one koji to mogu da rade, to je Glog iz Sarajeva, firma koja je i prije dolazila ovdje, šintarska firma koja ima ekipu svoju i oni su i prije uklanjali pse lutalice sa ulica Srebrenice. Evo, pre nekoliko dana imali smo priliku da oni dođu i da pokupe nekih 12, čini mi se, pasa. I tako kakav je dogovor bio da opet za narednih nekoliko dana opet dođu. Efekat je vidljiv, dakle na ulici ima manje pasa.
Ovaj problem ne može se trajno riješiti, ali se traži alternativa, napominje komunalni policajac Mirsad Mujić.
A to je da se ovdje formira higijeničarska služba pri komunalnom preduzeću. Znači, u toku je traženje lokacije gdje će biti urađeni i postavljeni boksovi za pse, onda će imati mogućnost da se udomi, da li u Srebrenici, da li negdje vani, da li šire i tako.
U privremenom prihvatilištu psi mogu boraviti mjesec dana, a poslije toga idu na drugu lokaciju, kaže načelnik Grujičić.
Donešena odluka da se vrlo brzo krene u izgradnju prihvatilišta za nekih 15 pasa koji će biti tu smješteni mjesec dana u skladu sa zakonima i nakon toga će se opet postupati sa njima u skladu sa zakonom koji je propisan i koji je poznat. Mi ne možemo dozvoliti da ti psi napadaju stoku, napadaju djecu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Digitalna valuta Bitcoin je više od 400 puta bila otpisivana od svog nastanka 2009. godine. Međutim, i pored toga što je 2022. prema riječima Marka Živkovića, direktora marketinga kriptomjenjačnice iz Beograda, bila najteža godina za kripto otkad postoji Bitcoin, ova digitalna valuta i dalje se aktivno koristi na kripto tržištu. Pripremila Miljana Miletić.
Marko Živković za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je prošla godina bila najteža za kripto jer su i obeležile propasti najvećih svjetskih berzi i velikih kripto projekata. Kako kaže, za sunovrat ovih berzi uglavnom je odgovoran ljudski faktor.
Dakle, nije u pitanju greška blockchain tehnologije ili tehnologije na kojoj su praktično napravljene kriptovalute, nego je u pitanju su zlonamerni potezi određenih ljudi. Dakle.
Govoreći o prevarama koje se dešavaju u svetu kriptovaluta, Živković objašnjava da postoje dve grupe prevara.
To su, ajde kažem, hakerski napadi na računare ljudi koji posjeduju kriptovalute, tako što im se ubace ono zlonamerni softveri ili virusi, koji u slučaju da ja želim vama da pošaljem Bitcoin, recimo, kada ubacim vašu adresu, taj zlonamerni softver ili virus, u trenutku kada ja recimo šaljem, kliknem send, on promeni tu adresu i pošalje na neku drugu adresu.
Druge prevare su zasnovane na ljudskom faktoru. Kako kaže Živković, neke firme su pokušavale da prevare ljude obećavajući im neverovatne prinose uz ubeđenja da su se neki poznati ljudi obogatili investiranjem.
Ono trenutka kada ljudi kažu ok, ja hoću da mi isplatite, oni traže dodatno sredstvo da se uplate, da bi se pokrili troškovi itd. itd. i na kraju te kompanije nestaju.
Međutim, on ne smatra da bi bilo kakva nova regulacija pomogla da se stane na put prevarama, jer njihov izvor nije u tehnologiji, već kako kaže, ljudi uglavnom nasjedaju sami na prevare.
To je kao što smo i ovdje 90-ih imali ono piramidalne štednje i druge stvari, dakle to su ljudi koji varaju druge ljude ovog puta koristeći ovu tehnologiju.
FTX i Celsius Network dve su kompanije koje se bave kriptovalutama, a koje su doživjele krah 2022. godine. Suosnivač kriptoberze FTX Sam Bankman-Fried se zbog navodne prevare našao pred američkim vlastima. Za prevaru je optužen i osnivač Celsius Networka Alex Mašinski. Na pitanje kako su varali, Živković objašnjava da su nesavjesno poslovali.
Šta su neke pretpostavke je da su oni sredstva svojih klijenata nenamjenski trošili. Dakle, oni su praktično rekli da će čuvati kojine koje su ljudi kupovali i umjesto da su ih čuvali, oni su samo prikazivali ljudima da su tu, a ta sredstva trošili dalje investiciju, marketing.
U Srbiji je od juna 2021. godine primjenjiv zakon o digitalnoj imovini koji reguliše i oblast izdavanja, trgovine i pružanja raznih usluga povezanih sa digitalnom imovinom u Srbiji. Kriptomenjačnice poput SED-a pod stalnim su nadzorom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma kao i Narodne banke Srbije, a građani koji su prevareni na kriptotržištu mogu da se obrate tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugubova.